Ovo mi riči na početak pre početka. I jeste. Šta se dogodilo protekle nedelje? I prošle i one koja njoj prethodila, bilo je puno toga. Ja sam se osvrnuo na par stvari i svi zajedno smo ih prokomentarisali, znate već i sami gde. Između ostalog je onaj novi razlog za novu frustraciju naroda koji se plaši letenja, a to je bio nestanak još jednog aviona, ovoga puta na letu MS-804, koji je ponovo resetovao napore svih nas, sadašnjih i bivših pilota, koji godinama razuveravamo neverne tome, tvrdeći s debelim razlogom da je avijacija najbezbedniji vid masovnog prevoza ikada. Šta to vredi kada se lete MS-804 Egiptera iz Pariza za Kairo završe u sred sinjeg Sredozemnog mora, samo koji trenutno pošto su ga Grci predali u ruke egipatskim kolegama iz kontrole letenja. Umeđu vremenu, kogo da je u svojstvu zvaničnog komentatora ove, po svemu sudeći i nažalost tragedije, a dokazano je da nema preživelih, stao pre TV kamere ili nešto izjavio za novine na pitanje šta mislite, da li je avion prekinuo svaki kontakt i nestao sa radarskih ekrana zbog terorističkog akta, najčešće je pokazivao rezervu prema toj mogućnosti sa argumentacijom da se još niko od tih gubitnika nije pohvalio sabotažom i preuzeo odgovornost u ime društva mrtvih ubica. Izjavio sam da bih lično bio presrećan, a ovo presrećan treba da shvatiti samo uslovno, a bit će vam jasno u nastavku, da je avion pao ili se raspao zbog tehničkog ili konstruktivnog problema, umjesto da ga je srušio bolesni mozak teroriste. Protiv tehničkih problema znamo kako da se borimo i oni su apsolutno rešili. I dosadašnji napredak u bezbednosti letanja mnogo puta je plaćen ljudskim životima, ali te žrtve nisu bile uzaludne. Terorizam je nešto drugo. Borba protiv ovog vidljivog neprijatelja je ne samo najveća prijetnja avijaciji, već trenutno i najveća prijetnja civilizaciji. Napredak u rešavanju tehničkih i tehnoloških izazova širi horizonte i otvara nove puteve ka slobodi. Terorizam nas drži u kućnom zatvoru. Promenjuje niz parametara po kojima se vladamo u svim žanorima, putovanja, velikim utakmicama, masovnim okupljanjima i posjetama javnim institucijama, počinje da menja i nas. Eto, zašto bi mi bilo draže da je nestanak leta MS-804 posljedica pokvarenog aviona, a ne pokvarenog mozga. Mada znam da nisam u pravu i mada znam da ni uzrok terorizmu nije terorizam sam po sebi, da ne kažem LARPURLAR terorizam.
We're navigating to feel the atmosphere as we go in here.
Stand by, please.
Korak dalje.
Copy.
Izazov.
TDS warning is okay.
Korak napred.
Continue to decelerate.
Tehnološki drugačiji.
We're 15 kilometers out.
Moderniji.
We are decelerating.
Brži.
6.5 kilometers in setting.
Intuitivni.
He is still strong.
Zabavni. Zoran.
Now the transfer is complete. 3, 2, 1.
Zakon akcije
i reakcije.
Eto nas u novoj emisiji, kao da pređašnjih nikada nije bilo. Dobrodošli u najnoviji zakon akcije i reakcije. I kako on uvijek ima naviku da na početku kaže šta nas čeka u emisiji, evo i sada tog malog menija, pa vi izaberite sa njega šta ćete za predjelo, cušpa iz mešpa iz i kakvi sve se ono zove. Dakle, Apple iOS 9 još nije ispeglan, Logitech kupio Jaybird, Sony unapređe PlayStation 4, novine za update Windows 10, molekularna elektronika, HP hoće da bude tanji od Apple, opasan pametni telefon, prevaranti prodaju falsifikovane ulaznice za olimpijske igre u Riju. Damir Jakupović, tehnologija i zdravlje, kako savremena tehnologija utiče na naše ponašanje i telo. Danilo Lukinović, Intel i budućnost memorije. Kuzmin Vremeplov, Kuzma nas vodi kroz maj 1990. 1996. i 2004. godine. 3 maja, ne zna se koji od koga lepši ili gori, zavisi kako gledate. Markusov svet, šta mislimo o hrišćanima? Momir Đekić, dolazi novo doba, a oko starih kompanija steže se obruč. Kamera stavina ko planinska divokoza, prve kiborske igre, Cybathlon, vesi s FM neba, Voja Antonić, Beograd, hardvinski centar sveta, zahvaljujući Hakadeju. Toliko u današnjoj emisiji, a sada možete i da slušate, a i ne morate, sve ste čuli. Pa ako i svega umete da izvučete nešto ispod redova, kao da ste čuli ceo Zair. Ali onda, zašto bi se uopšte trudio da pravim celu emisiju ako bi mogla cela da prođe ovako zipovana? Prema tome, uđite i ne gledajte me tako belo, samo zato što vas ljubazno pozivam u novu emisiju. Znate li vi šta je otupelost? E pa lepo je to rekao Mr. OV. Otupilost, to vam je ostarela ozbiljnost. E, sad već možete da uđete u najnoviji zakon akcije i reakcije, ovoga puta srednim brojem 814, 814 ili 814.
Razumem! Mr. Worldwide, Muhammad, and we seen this for all the baddest girls in the world we seen. And you know she gets down, that's why she's the baddest girl in town. Watch
out. No hay nadie que se mueva como ella. La gente me dice que hasta un ciego puede verla. This girl is like, oh my God. Mira, mira, esta chica está que quema. The baddest girl in town.
Evo nas sada opet na terenu sporta. Ekipa naučnika iz Evrope ove jeseni u Švajcarskoj organizuje prve igre za ljude sa kibernetskim pomagalima pod nazivom Cybathlon. Ideja takmičenja je da se utvrde performanse i napredna tehnologija razvoja kibernetskih proteza i pomagala i zamišljen je da premosti barijeru između ljudi koji imaju potrebe za pomagalima, a sa kojima obično rade doktori i ili fizioterapeuti i razvojni timova koji rade na kibernetskim pomagalima. Cybathlon se razlikuje od drugačijih takmičenja jer se podstiče korišćenje pomagala i unapređenja koje bi se na drugim takmičenjima smatrala nesportskim, kao što su mišićne i moždane stimulacije, dakle ne samo kibernetski proteza. Očekuje se učešće oko 80 timova koji će se takmičiti u najrazličitijim disciplinama kreativne upotrebe kibernetskih unapređenja. Dakle, na pomolu su nove, ali ovoga puta zaista autentične kiborške igre. Jedan događaj odlazi u sve dalju prošlost, ali ne odlazi u zaborav. 9. aprila u Beogradu je održan hakerski skup svetskih razmera Hackaday. Hackaday je u Domu omladine održao celodnevnu konferenciju koju je posjetilo oko 350 ljubitelja digitalnog konstruktorstva iz 16 evropskih država i iz Amerike. Voja Antoni se toga prisjeća, ali na onaj način koji treba da pokaže šta je u stvari suština bavljanja kompjuterima, da ne kažem digitalnim tehnologijama. Ne sa one potrošačke, nego sa one druge kreativne strane. Ako želite da se pokažete kao dobar domaćin, pripremit ćete se na vreme i učinit ćete sve kako biste predvideli svaku sitnicu i predupredili svaki problem koji bi mogao da iskrsne. Ponešto se ipak kopira svakoj prognozi i pripremi, a to je faktor sreće. Nepredviđeni slučajevi mogu da upropaste svaki trud ili da podignu svaki rezultat do zavidnih visina. Zašto ovo ističem? Zato što su ljudi skloni da posle uspešnih događaja sve zasluge pripišu svojim sposobnostima, a posle neuspešnih krive neke spoljne faktore ili prosto lošu sreću. U slučaju ove konferencije nije reč ni o jednom od ta dva tumačenja. Prosto sve je prošlo, da bolje ne može biti i svi su vrlo zadovoljni. Često su domaći znatiželjnici koji su se interesovali za detalje konferencije čudili zašto bi ljudi iz udaljenih zemalja krenuli na dugi skup put samo da bi prisustvovali nečemu što su isto tako mogli da prate uživo preko interneta. Zaista, preko 80% gostiju bilo iz inostranstva, većinom iz zapadnih zemalja. Možda nekim ljudima koji pripadaju našem podnevlju nije lako da prihvate taj način razmišljanja, ali to nije slučaj samo sa ovom konferencijom, nego sa svim sličnim skupovima. Internet je doneo mogućnost koja je do pre 20 godina bila nezamisliva, da veoma lako i brzo sklapamo bliska poznanstva sa istomišljenicima, bez obzira gde se ko od nas nalazi. Ljudi često obavljaju svakodnevni posao u grupama koje su raštrkane po celom svetu, druže se, poveravaju i pomažu međusobno, a da čak i ne pomisle na to da ih dele hiljade kilometara. A onda se pojavi skup na kome mogu da se sretnu, da jedan drugome pruže ruku i bar nakratko pogledaju u oči dok razgovaraju, a to je prilika koja se ne propušta. pride dolazi mogućnost da lično upoznaju svoje idole, ljude koji nešto znače u hakerskom svetu. Ovoga puta to su bili pre svega Mike Harrison i Mike Schitz, a također i Sophie Kravitz, Phoenix Perry i Chris Gamel. Dom omladine Beograda bio je dobar izbor za održavanje konferencije jer je pružio puno prostora za druženje i neformalne kontakte. Sala je bila taman toliko velika koliko je to potrebno, a projekciono platno ogromno, tako da je prezentacija svakog od 17 govornika mogla lako da se prati. Na raspolaganju je bila i lepo opremljena sala kluba u kojoj su se održavale radionice, dobro organizovana garderoba, a hrana je bila savršena, kao i pivo, sokovi i kafa koji su tekli u potocima. Ma koliko se ovo ličilo na formalno nabranje komplimenata, to su zapravo tipični komentari posetilaca na blogovima posle konferencije. Bila je doduše i jedna manja primedba. Nekoliko gostiju je u svojim komentarima izrazilo žalbu na preglasnu muziku. Uveče održani koncert za posetioce naime. Pa nije bilo baš lako razgovarati, a jedan od gostiju je čak napisao da je u ritmu muzike vibrirala čak i konstrukcija autobuske stanice ispred doma omladine. To je ipak bio samo mali nesklad temperamenata ljudi iz različitih podneblja koji nije teško razumeti. Eto, to je bilo malo prisjećanje na Hackaday, održan u Beogradu 9. aprila, kada je Beogradski dom omladine bio za trenutak, dakle za jedan dan, hardverski centar sveta. Voja Antonić, jedan od glavnih aktera tog Hackadaya, prisjetio se toga u ime vas, ali i u ime čitalaca magazina PC Press. And now... Jugrupa, novi album i Život Express, Žike Jelića, kroz tekst Bore Đorđevića, a Banki je 7, čih, pa Žikinih.
Pod kamion preteko jedva, a Banki je 7. Čvrste sam građe, zato se ne dam. Znam da sam ator ko Biblija, sigurno slučaj za Biblija. Jedno od gorućih pitanja zaista, kakva je budućnost Intela i njegovih memorija? U nedavnom intervju u PC Worldu, Bill Ležinski, šef Intelove NVM Memory Solutions grupe, pojasnio je stanje budućnost interfejsa i standarda u vezi sa memorijom, naravno iz vizure njegove kompanije, dakle de facto standard. SATA Express standard je mnogo obećavao, ali nažalost nedostatak drivera učinio je ovaj standard mrtvorođenim. Bill je kratko izjavio da nema nameru da razvija uređaje za ovaj standard i dodao da novi interfejs i format uređaja samo komplikuju proizvodnju. Ležinski se također osvrnuo na još uvijek veliko prisustvo mehaničkih hard diskova na tržištu zbog dobrog odnosa cene po gigabajtu i rekao da kada cena SSD-a kapaciteta 256 gigabajta bude u rangu $40, što je gotovo već slučaj, možemo da očekujemo lagano odumiranje starog dobrog harda uz priznanje da je on SSD čovek. On također smatra da će SSD koji koriste SATA standard postati stvar prošlosti čim cene PCIe SSD uređaja budu približne. Bilo reći i o Intelove Optane 3D X-Point tehnologiji koju smo već najavili, a koja približava performanse NANDA sistemskoj memoriji. Ležinski odgovorio i naglasine kako će Optane ili Optane da zahtjeva nove sisteme, dakle kupovinu komponenti koji će podržavati ovaj standard, odgovarajući da će prvi Optane uređaj biti PCI 2, dakle trebalo bi da ih podržava svaka ploča sa dovoljno slobodnih linija. Mnogo zanimljivije Optane u DDR4 slotu. Ovi uređaji služe za skladištenje podataka, ali su brzine približne radnoj memoriji. Intel je naravno morao da preradi DDR4 interfejs kako bi računar mogao da prepozna i komunicira sa uređajem baziranim na Optane tehnologiji kroz memorijski interfejs. Prema Ležinskom, ovo je privremeno rješenje korisno za neke, recimo serverske primjene, i budućnost leži u unifikaciji memorijskog kapaciteta, jer su i radna memorija i skladišni uređaj memorija. Ideja da moraju da budu odvojeni i različitog standarda interfejsa pripada nekom drugom vremenu, dodavši da mnogo pametnih ljudi radi na novim idejama i tome kako kompjuter može i treba da izgleda i funkcioniše. Vrlo zanimljivo zaista, ovo na ovome mogu da zahvalim. Ja ovo sam pročitao širom otvorenih očiju, kao što su bila i oči Danila Lukinovića dok je ovo pisao. Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije. Veoma brze vesti. A brze vesti koje ovoga puta pronašao Danilo Lukinović mogu samo da vas uspare u životu. Toliko ih ima. Naučnici Univerziteta Georgija iz Sjedinjenih Američkih Država i Ben Gurion Univerziteta iz Negeva u Izraelu razvili su najmanju diodu na svetu iz jednog molekula DNK. Istraživači smatraju da razvoj molekularnih elektronskih komponenti može da pomogne u prevazilaženju Murovog zakona. Kako bi od molekula DNK razvili nanodiodu, istraživači su uzeli jedan molekul sastavljen od 11 parova i ubacili jedinjenje koralin između slojeva DNK. Tako su u stvari razvili molekularni ispravljač ubacujući specifične molekule u niti DNK. Molekul je zatim povezan na elektronsko kolo veličine nekoliko nanometara i tokom testiranja se ponašao kao dioda. Razvoj najmanje diode na svetu predstavljaće veliki korak razvoju molekularnih elektronskih uređaja.
Veoma brze vesti.
HP čini se ponekad želi da bude veći Apple od Apple-a. Na svu sreću, proizvodi su im kvalitetni, bazirani na ozbiljnom hardveru, pa ekstravagancija izgleda i finiša ne predstavljaju problem, naročito što jabukama objektivno stil ne možemo da kritikujemo. LM HP je predstavio novi Spectre, za koji tvrde da je najtanji laptop. Za razliku od tanane konkurencije, Spectre u 10,5 mm tankoće pakuje ozbiljan hardver, Intel Core i5 ili 7, 5. generacija, SSD do 512 GB i 8 GB memorije čine zdravu osnovu za ovog manekena.
Veoma brze vesti.
Ovo je nekako moralo da se desi pre ili kasnije. U zemlji opsednutoj ličnom zaštitom, pogađate koja je u pitanju, neki genijalci su došli na ideju pravljenja idealnog skrivenog oružja. Čak su ga nazvali Ideal Conceal. U pitanju je naravno pištolj, ali je vešto maskiran u pametni mobilni telefon. Ali ovo nije njegov pucen, to bi već ličilo na mitraljez. Zbog konstrukcije, ovaj raspištoljeni telefon ima samo dva metka. S obzirom na razvoj i minijaturizaciju tehnologije, proizvođač je možda mogao da smesti kakav takav funkcionalni telefon u ovaj pištolj, čisto da ga učini korisnim. Ovako imate na raspolaganju samo pištolj. Na svu sreću, ova skalamerija, iako se nalazi u prodaji, spada u pravo oružje i ne može da se nabavi kod vašeg mobilnog operatera u okviru paketa 100 poruka, 100 megabajta i 100 metaka.
Veoma brze vesti.
Konačno jedna vez koja nije ubistvena. U stvari nekako jeste, donekle, ali sportski. Početkom još 2015. godine stručnjaci kompanije Kasperski Lab pronašli su prve spam e-mailove u kojima se pominju olimpijske igre godinu dana pred održavanje samih igara. Većina e-mail spamova napisana je na engleskom jeziku, ali ima ih i na portugalskom zbog lokacije ovogodišnjih olimpijskih igara. Prema istraživanju, a to znate da je Brazil, prema istraživanju kompanije Kasperski Lab, međunarodne bande prevaranata također su kreirale i lažne web servise za prodaju karata za olimpijske igre. Tako, znajte, prevaranti prodaju falsifikovane ulaznice za olimpijske igre u Rio de Janeiro. Pa ne nasedajte ni na Rio, ni na De, ni na Janeiro. Makar vam svirali i sambu u vašem mailboxu. O igrama da i ne govorim. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
One Republic, wherever I go.
I know I could try looking for something new. But wherever I go, I'll be looking for you. Some people lie, but they're looking for magic. Others, they're quietly going insane. Could ever make me feel the same. I know I could lie, but I won't lie to you. Wherever I go, you're the ghost in the room. I don't even try looking for something new. 'Cause wherever I go, I'll be looking for you. I know I could lie, but I'm telling the truth.
I tema emisije. Jeste li tu? Jeste. E onda se spremni za nastavak priče koju sam započeo u prošloj emisiji. Priče Damira Jakupovića po naslovom Tehnologija i zdravlje. Kako nas to upotreba savremenih uređaja zdravstveno ugrožava? Uostalom i sami znate. Kada se kao sastavni deo naše svakodnevnice tehnologija uvukla u svaku poru naših života i tako čini srž savremenog društva bez kojeg se danas ne može ni zamisliti poslovno ili privatno delovanje. E sad, dok nam tehnologija svakodnevno pravi društvo u svim mogućim oblicima, takvo okruženje nam neumitno nameće određenu dozu tehnološke zavisnosti, htjeli mi to ili ne. Ujedno je to i povod zašto govorimo o temi koja se jednako tiče svih nas, korisnika tehnologije, bez obzira na kom se kontinentu nalazimo, kojeg smo pola ili uzrasta. A što smo stari, sve smo gori, mogu da vam kažem. No, sam Damir je rekao da je naročito ugrožena generacija rođena između 1980. i 2000. godine, jer ta generacija prihvatila tehnologiju kao nijedna generacija do sada u ljudskoj istoriji. Konstantna upotreba pametnih telefona, laptopova i tableta pomenutoj generaciji preti ozbiljnim zdravstvenim problemima s kojima će većina uskoro morati da se suoči, ako već i nije. Takozvana ugrožena generacija. Pričali smo o tome kako mali ekran vodi u kratkovidost i kako da to sprečimo. Danas malo o digitalnoj nesanici najpre. E pa, digitalni poremećaj oka može biti izazvan i dugim gledanjem u ekran prilikom čitanja, ali LED svetlo ekrana ima potencijal da stvori daleko veći problem, jer proizvodi takozvano plavo svetlo koje sprečava ljudski organizam u lučenju melatonina. Nivo melatonina raste kako veče odmiče, dajući telu signal da je vreme za odmor. A remećenje nivoa melatonina može da dovede do ozbiljnih poremećaja biološkog sata. Naime, ne samo pametni telefoni, već svi uređaji sa ekranom emituju problematično plavo svetlo koje oko registruje čak i ako ne gledate direktno u ekran. Što je plavo svetlo ekrana jače? Jače je efekt koji ima na organizam. Ovaj poremećaj sna može kasnije da dovede i do ozbiljnih bolesti poput dijabetesa i problema sa srcem. Ljudi, čujete li vi ovo? Ovo nisam znao. Ej, plavo svetlo ekrana! Neke istraživanja su čak pokazala da plavo svetlo može da dovede do oštećenja ćelija rožnjače, a ne samo do poremećaja biološkog sata u ljudskom organizmu, ali su za ova istraživanja potrebne godine kako bi bila potvrđena ili opovrgnuta možda. Naš savjet, ukoliko želite kvalitetan san, nemojte koristiti uređaje, makar sat vremena pred spavanjem. Čuli ste? Toliko o vidu, a sada o glasnoj muzici u slušalicama. Ovo je tiha muzika. E, da ste te sreće pa da slušate samo takvu. Ali niste i ne slušate. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, oko 1 milijarde tinejdžera ima problem sa glasnom muzikom koju sluša preko raznih izvora zvuka. Kako smo tokom dana na mnogo različitih nivoa izloženi glasnim zvucima različitog porekla, ne znači da oni sa istom pogubnošću deluju po nas. Naprimjer, običnoj kosilici za travu potrebno je nekoliko sati da nam bukom koju proizvodi ošteti fino osetljive ušne receptore. Ali je slušalicama potrebno svega 15 minuta i napravile su istu štetu. Uzevši u obzir da je 50% ljudi uzrasta između 12 i 35 godina izloženo glasnoj muzici u slušalicama, shvatamo da problem nije lokalnog karaktera. Na mobilnim operativnim sistemima, Android, iOS i tako dalje, postoji upozorenje kada se prekorači prag zvuka koji može da našteti ljudskom sluhu. Molim vas, ne ignorišite ga. Toliko ušima, sada o telu i promjenama ponašanja tela. Da budem precizniji, promjenama ponašanja i tela. E sad, kako su primjećene određene promjene poput stvaranja devijacija na malom prstu koja je posljedica načina držanja mobilnog telefona? Još uvijek nije jasno kako upotreba tehnologije može da utiče na druge aspekte ljudskog tela koji su daleko kompleksniji, poput mozga recimo. Različite istraživanja nam dolaze sa drugačijim rezultatima, ali prevelika zavisnost od online sadržaja ne može se završiti bez posljedica po offline socijalni život korisnika. Oduzimanje uređaja u takvim slučajima može da rezultira agresijom u ponašanju ljudi, agresijom koja se preslikava na njegovu okolinu. Ono što stručnjaci tvrde da je očigledno na prvi pogled jeste da se kvalitet komunikacionih vještina srozava i da se ljudi sve više povlače iz offline interakcija, što nikako ne može da bude dobar znak. I konačno, kako se savremeni život ne može više zamisliti bez tehnologije, naš zadatak je da pronađemo modalitet za sigurnu koegzistenciju ljudskog organizma sa njom bez narušavanja zdravlja. Jednačina u kojoj bi mogao da se nađe ključ za rešenje, slična je preporučenom ponašanju prilikom ishrane, umerena doza tehnologije i bez preterivanja. Preporuka stručnjaka zvučala bi otprilike ovako. Za vreme provedeno online, isto toliko vremena provesti offline, a da se pri tome spavanje ne računa kao offline vreme, naravno. Od izuzetne važnosti praviti pauze prilikom višesatnog korištenja uređaja. Ukoliko ste u mogućnosti, izađite napolje, prošetajte, dajte očima priliku da se oslobode stresa u fokusiranju na male udaljenosti, smanjite zvuk u slušalicama i nemojte koristiti uređaje pred spavanje, već ih jednostavno ugasite. Ukoliko smo vas ovim tekstom, kaže Damir Jakupović, makar malo edukovali kako bi sačuvali svoje zdravlje u godinama koje dolaze, a dolaze, onda je pola posla završeno, a tekst, eto, i cela priča ispunila svoju svrhu. U današnje vreme neinformisanost je isključivo stvar nemara, a najveći korak ka rješavanju problema jeste kada ga postanemo svesni. Pa jeste li? A ja bih zahvalio Damiru Jakupoviću na ovoj priči o tehnologiji i zdravlju i o tome kako nas upotreba savremenih uređaja zdravstveno ugrožava. Ispričano je kako za vas, tako boga mi i za neoprezni čitaoce digitala. Ako ćemo o efektnim pesmama sa ovogodišnje Eurovizije 2016, onda u taj treba svakako vrstiti Hovi Stara iz Izraela. Made of Stars.
Tell me that you understand. Come in close and take my hand. Let's float across the sky like there's no floor and there's no ceiling. And dance with me like we are made of stars.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Evo nas konačno u vremeplovu. Moram da iskoristim dok je još mesec maj. Još koji sekund, pa više neće biti ni maja. Ulazimo u jun. Dakle, dok je maj, da vidimo šta se je događalo davnih majeva 1990. 1996. i 2004. godine. Kuzma, pošto je rečao mi o drugu Kuzmanoviću u njegovom vremeplovu, molim te, pali mašinu.
Preciso.
5. maja 1990. godine na 35. takmičenju za pesmu Eurovizije u Zagrebu pobeđuje Toto Cutugno sa Sladunjevom pesmom o evropskom jedinstvu. To je bila pesma Insieme, tarada, tarada, da. 19. maja Amerika i SSR postižu sporazum o prekidu proizvodnje hemijskog naoružanja i uništavanju postojećih zaliha. Dan kasnije Hubble teleskop šalje svoju prvu fotografiju svemira, a 22. maja Microsoft izdaje Windows 3.0 koji prolazi potpuno neprimećeno u mainstream medijima. Specijalni izveštaj iz Njujorka započinjemo u svetu kompjutera, naravno tog maja 90. sledećom rečenicom. Zamislite sledeću scenu. Planirajte svoj letnji budžet uz pomoć Lotusa 1, 2, 3 u jednom prozoru, a u pozadini ekrana u drugom prozoru Michael J. Fox seda u kola i odlazi u budućnost. Istovremeno kroz zvučnike vašeg PC-a trešti muzika. Dolazi doba multimedije, odvojenih prozora, a mi hvatamo brzi voz za taj XX ekstremni život. Yeah! Pišemo i o novim trendovima u antipiratskim zakonima, navodeći da će nove regulative Saveznog izvršnog veća SFRJ zadati smrtni udarac toj pošasti. A u svetu igara, sveta kompjutera, nema velikih senzacija. U kutku za avanturiste imamo kompletno rešenje za kult, a donosimo i opise obskurnih naslova nalik na Dražen Petrović Basket i Freddy Hardest 2. Svetla tačka u ovom broju i detaljan prikaz Microsoftovog Flight Simulatora 4.0. A uz Flight Simulator 4.0 i njegove avione koji u to vreme nisu bili mlaznjaci, odlazimo u 1996. godinu zajedno sa Kuzom i to u maj 1996. Početkom maja pod nadzorom UNSCOM-a počinje uništavanje Al-Hakama, iračkog postrojenja za proizvodnju agenasa za biološko ratovanje. 5 dana kasnije telo Williama Colbya, bivšeg direktora CIA, isplivava na obalu reke u južnom Marylandu 8 dana nakon što se okliznuo na bananu i ispao iz čamca tokom opuštenog vikenda na reci. 23. maja Šveđanin Goran Krop uspeva da se popne na Mount Everest sam i bez kiselnika nakon što se do Nepala dovezo biciklom iz Švedske. Bravo, Goksi! Tema broja u svetu kompjutera je: da li imamo internet? U predvečerje komercijalne ponude usluga pristupa internetu pišemo o akademijskoj mreži i kompanijama koje vrše poslednje pripreme za puštanje signala u široke narodne mase. Rubrika Test Run u ovom broju briljira, jer osim detaljnog prikaza Netscape navigatora 2.0 Gold, web brauzera na kojima su mnogi veterani prvi put videli internet, imamo i opise Recognita Plus 3.0, Corel Xara, Soundforce 3.0 i mnogih drugih interesantnih programa. A Svet igara? Svet igara je okej. Ne toliko zbog ponude igara, već zbog obilja tekstova koje potpisuje Slobodan Macedonić. između ostalih imamo opise Beavis and Butthead in Virtual Stupidity, Bad Mojo, Top Gun, Fire at Will, Descent 2. Solidno, ali ne i epohalno. Uvala, bilo brzo lansiranje. Konačno, evo nas i u 21. milenijumu, u maju mesecu 2004. godine. Šta se tada desilo? 1. maja te godine desilo se najveće pojedinačno proširenje Evropske unije, kada su u jednom danu primljeni Poljska, Litvanija, Estonija, Letonija, Češka, Slovačka, Slovenija, Mađarska, Malta i Kipar. 9. maja čečenski predsjednik Ahmad Kadirov gine u eksploziji bombe ispod VIP lože tokom proslave Dana pobede u Groznom. 4 dana kasnije emituje se posljednja epizoda TV sitkoma Frasier, koju je ispratilo 33 miliona ljudi. 24. maja Severna Koreja zabranjuje korišćenje mobilnih telefona. A šta se događa u svetu kompjutera? Svet kompjutera iz maja 2004. Prolećno ili prešalo skače sa teme na temu, a od interesantnih tekstova vredi izdvojiti server na mesecu u kome naglas razmišljamo o podesnim lokacijama za siguran backup podataka. Imamo i megatest CDR medija koje provlačimo kroz bateriju mučenja i merenja i donosimo rezultate na kojima su nam pirati bili veoma zahvalni. A svet igara... Svet igara je više nego okej. Okay. Igra mesece je Colin McRae Rally 04, kojoj Gradimir Joksimović daje zasluženih 91, a opisujemo i Painkiller i Counter-Strike Condition Zero. Tu je Siberia 2 i legendarni ekstremno redki kiks Slobodana Macedonića, koji glavnu junakinju uporno navodi kao Kate Archer umjesto Kate Walker, zbog čega se nervirao i bio zezan nekoliko sljedećih godina. Kada previše igraš Nobody Lies Forever, pomešaš katice u glavi.
Bili ste u Zajrovom vremeplovu, 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 vremeplovu.
This should help you remember everything.
Music!
A new song!
A new song in Zajrov.
Nova pesma u Zajrov.
A evo malo freestyla, Alicia Keys, Incoming.
We got way too much in common.
Gledajte sad ovu kameru za koju Danilo Lukinović kaže da je stabilna ko planinski jarac. Akcijne kamere su u posljednjih godina dovele do revolucije ličnog pa čak i profesionalnog videa. Uhvatiti nevjerojatne momente ljudske veštine, hrabrosti, ludila postala je opsesija miliona. Međutim, ni najkvalitetnije akcijne kamere nisu imune na neizbježno drmusanje koje je posljedica same akcije. Imućni entuzijasti i profesionalci primorani su da ulože u dodatnu opremu za stabilizaciju, a siromašnijima ostaje da drmusanje pravdaju autentičnim doživljajem i karakterom. Kompanija Revel, inače startup kompanija, pokrenula Indiegogo kampanju koja je u vreme nastanka ove vesti već finansirana za akcijnu kamericu nazvanu ARK, koja bi trebalo da reši probleme kako profesionalaca i puniša, tako i običnog plebsa željno kvalitetnih snimaka ojačavanja skeleta njegovim lomljenjem. ARK je, osim što je modernog dizajna, što je danas naravno neophodno, ispunjen tehnologijom. Ova kamerica je potpuno stabilizowana i osim senzora koji služe za stabilizaciju, ima i motor koji je održava u nivou horizonta, bez obzira na ludilo koje snima. Osim stabilizacije, ARK snima 4K snimke sa vidnim poljem od 150 stepeni, otporna je na vodu do 3 metra dubine, bez kućišta, snima podatke o brzini i koliko ste razvili G-za, dakle geobrzanja ili geopterećenja, jer je to veoma važno. Također ARK ima i mali Skynet, koji analizira snimke, određuje najuzbudljivije momente i režira video umjesto vas. Jeste toliko aktivni da nemate vremena da sednete da izmontirate sopstvene vratolomije. Iako su pomenuti plebovi, Revel ARK će koštati oko $500. što sigurno neće obradovati skromne avanturiste, ali bar ne zahteva dodatne investicije u stabilizator i vodootporno kućište. Evo i stigne vesti sa neba Vuka Mihajlovića, njegovih saradnika, vesti sa FM neba. Tek da znate, nećete ni vi ni ja skoro na nebo, ali na ovom FM nebu već se nalazimo.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM neba. Ja sam Vladimir Škorić. U Sarajevu je 9. maja krenuo radio miks na frekvenciji 90,5 MHz. To je treći program iz grupe RSG Radija. Na radiju se emituje miks biranih hitova zabavne i narodne muzike. Radio Leskovac prestao je 14. maja sa emitovanjem programa i isključio predajnik, čime je stavljena tačka na istoriju najstarijeg elektronskog medija na jugu Srbije i prekinuta agonija 11 zaposlenih. Signal je ugašen oko podneva u momentu kad se na programu emitovala muzika, bez doviđenja i zbogom slušalcima. Radio Leskovac nije privatizovan i nad njim je uveden stečaj. U njemu je radilo 11 Leskovčana čekajući konačnu odluku. Od pre par dana je ponovo moguće slušati radio S na 92,9 MHz sa predajnika Brankovac sa istom snagom koja je bila i ranije, jer je nekoliko dana signal ovog emitera bio slab. Od utorka 17. maja više program ne emituje ASFM iz Beograda, već se na frekvenciji 107,9 MHz može slušati program ASFM radija iz Vojvodine. Slušali ste vesti sa FM neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Šta da odjavljam kada ste sve čuli i znate šta je bilo, ko vam je sve ovo pripremio i na kom ste nebu bili. Na 7. FM nebu. Još na samom početku, pre početka, rekao sam da se i protekle i one nedelje koje prethodilo dogodilo dosta toga. Evo da se sad vrati samo na prošlu nedelju i dan kada smo čuli da je umro Velimir Bata Živojinović. U četvrtak je ispraćen, a sve ovo sada je post festum, jer lepo se kaže, jednom Bata, zauvek Bata. Nema Srbina niti Kineza koji bar jednom uživo nije sreo Batu Živojinovića. Oni koji to nisu ili nisu Srbi ili nisu Kinezi ili su post-revolucionari rođeni od 5. oktobra na ovamo. Boga mi, ja sam Batu Živojinovića sreo bezmalo tri puta. Prvi put 1983. godine na snimanju filma Halo taksi. Lokacija dispečerski centar Beo taksija, režiser Vlastimir Radovanović. Njegova uloga bila je glavna, moja je bila totalno, baš totalno epizodna, pa me zato ne tražite na IMDb-u među dobitnicima Oscara. No, zato sam na svom Facebook profilu priložio trailer ovog filma koji sam na svoju ruku smontirao čisto kao materijalni dokaz o trenutku kada sam Velikom Bati bio geografski najbliži. A trailer se završava scenom u kojoj Bata leže u krevet pored svoje žene i gasi svetlo, ovog puta zauvek. Drugi put danas im priču sreo sam ga sljedeće godine na snimanju filma Ljuba Moljac, lokacija bioskop Šumadija na Banovom brdu, režiser Mića Milošević. Ljuba Moljac, po zanimanju glumac, bio je regionalno popularan zabavljač alternativne provijencije, rasni začetnik stand-up komike koja danas ima ogroman broj sledbenika na ovim prostorima, među kojima su neki čak i uspješni. To je bio sljedeći od jedinih filmova u kojima je moja malenkost opet odigrala minornu ulogu koja se teško pamti, ali zato brzo zaboravlja. Ali jedini od milion filmova u kojem Bata Živojinović nije igrao. Treći put sam sreo Batu Živojinovića u ovom veku, na današnji dan 2012. godine u restoranu Trpeza preko puta veterinarskog fakulteta. Porodično smo obeležavali legalizaciju sinovljeve bračne zajednice, dok se Bata Živojinović baš u tom trenutku prostora i vremena zadesio na svom porodičnom ručku. Nakon što je bard regulisao račun, konobari su ga saletili za autogram i zajedničku fotografiju. Bilo je to zaista lepo za videti. Od taksija Ljube Moljca prošle su 33 godine, od Trpeze samo 4. Za one 33 na hiljade stvari se dogodilo u našim životima, za ove 4 tek koja stotina. Batu su u te posljednje 4 godine upoznali graditelji Kineskog mosta, pozdravili delegati Skupštine novog, starog saziva, potom su ga jednog dana u kolicima dovezli da pozdravi partijske drugove na godišnjem skupu, a onda više nije mogao ni iz kuće, ni iz bolnice. Život ima vrlo efikasan servis. Pruži nam uslugu, naplati račun, pa doviđenja. Vidimo se na onom svetu. 83 godine Batinog života komotno bi mogle da budu nečiji 1000. Dovoljno za besmrtnost.
I was thinking that night about Elvis, the day that he died, day that he died. I was thinking that night about Elvis, the day that he died, day that he died. Declined, just a cut. Thinking how happy John Henry was when he fell down and died, when he shook it and he rang like silver. He shook it and he shined like gold. He shook it and he beat that steam drill, baby. Well, bless my soul, bless my soul. He shook it and he beat that steam drill, baby. Well, bless my soul. Oh, what's wrong with me?
It's like, it's like, it's like, it's like.
Kao dobar hrišćanin, pardon, kao loš hrišćanin, Markus Mak je odlučio da odgovori samom sebi na pitanje koje glasi: šta mislim o hrišćanima? Pa da čujemo šta misli, naravno nakon identifikacionog džingla koji upravo sledi.
Za slušaoce ove emisije i čitaoce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
E tako, ovo je nadam se bilo dovoljno pompezno. Sada evo Markusa Makija. Pitanje glasi, kao što rekao na početku, šta mislim o hrišćanima? Pa da vidimo kako ona to gleda i odgovara. Neko koji čitao moje tekstove ima kompletnu sliku, ima nekompletnu sliku moje pozicije prema ovoj religiji. Krivica moja, jer falilo je do sada i ovaj tekst da sklopite mozaik. I da otklopite mozak, to dodam ja onako u sebi, ne Markus, nego ja kao Zoran. A sada Markus nastavlja. Postoji hrišćani, imam i protestanti i katolike u svom krugu prijatelja koji su veoma čestiti ljudi. Oni su imali u svom detinjstvu neku skraćenu verziju religijskog obrazovanja i pridržavaju se nekih jako pozitivnih i moralnih pravila iz Biblije i drugih hrišćanskih spisa. To niti je teško, niti je nemoguće. Biblija je neverovatno bogata riznica svega i svačega, ima u njoj neverovatno pozitivnih i plemenitih priča, a ima i varvarskih zverstava i kontradikcija raznih vrsta. No, hrišćani o kojima govorim uspeli su da izaberu one delove iz Biblije s kojima se racionalna etika savršeno slaže, naročito ono ne ubij i ne kradi. Naravno, sve je to zasnovano na praznim pričama, nikako na razumu i dokazima, ali nezavisno od načina na koji se došlo, ipak neke stvari su istinite. Za one koji su učili matematiku, znaju da nisu bitne istine, već da li su dokazive ili ne. Ali to je već druga priča. Kada bi 100% hrišćana na svetu bilo kao moji prijatelji, ja bih imao samo formalne probleme sa hrišćanstvom i možda ne bih napisao ni jedan tekst o njima. To bi bio relativno malo zanimljiv fenomen, ali svakako ne bi bio problem. Osim toga, mnogi hrišćani daleko su bolji ljudi od mnogih ateista, statistički gledano. Naročito zato, opet statistički gledano, zato što ima daleko više klasičnih liberala i anarhista među hrišćanima nego među ateistima. Razne hrišćanske struje, naročito mormoni, investiraju ogroman deo svog vremena da šire svoje ideje i da materijalno i duhovno pomognu što većem broju ljudi. Nemaju problema da odu na 3 godine u Afriku ili gde treba, da podmetnu leđa i da pomažu svima, pa i ljudima drugih ili neprijateljskih vera. Hrišćani daleko više investiraju u privatno školstvo, daleko više se zalažu za poštovanje privatne svojine i zalažu se za što slabiju državu, čak i kada su državoljupci. mnogi hrišćani su spremni da poginu umjesto da pogaze svoju veru, kada su, na primjer, u Prvom svjetskom ratu pucali iznad glava neprijateljskih vojnika, jer su znali da su i oni silom uterani u rovove i da bi ih ubili njihovi oficiri da nisu pristali da ratuju. A svi znamo da moral prestaje kad ne postoji slobodan izbor. I još, hrišćani su veoma dobro organizovani u zajednice koje nude veoma konkretne blagodeti njihovim članovima. Ono s čim ja imam problem kod hrišćana, to je uglavnom crkva. To je nekada bila državna organizacija, a danas je paradržavna. Dakle, radi se o preuzimanju dela iz poreza države, uticanje na mnoge zakone, direktno uplitanje u državne poslove, bankarske malverzacije, pretenzija da se svima namete hrišćanstvo itd. Ja nemam ni najmanje sumnje da i Vatikan i Moskva imaju veoma konkretne planove kako opet da zagospodare i da direktno preuzmu vlast. Počeši od njihovih kraljeva pa sve do posljednjeg popa. To su sve vojnici u veoma konkretnoj borbi za manipulaciju, borbu protiv svih suparničkih ideologija i osvajanje prvo umova što većeg broja vernika, a onda i teritorije i vlasti svim mogućim načinima, uključujući i rat. Dakle, da je hrišćanstvo samo privatna stvar gdje se deci ne nameće ništa, već svako može slobodno da pročita neke knjige kad odraste i da odluči da primjeni samo one delove hrišćanstva koji su pozitivni, to nikom ne bi smetalo. Ja nijukom slučaju ne bih bio hrišćanin, jer suviše poštujem racionalnost da bih prihvatio nešto bez logike i bez dokaza. Primjera radi, ja bih u svom delu društva primenio i razvod braka, i abortus, i eutanaziju, i eksperimentisanje nad matičnim ćelijama, i genetski inženjering, i kontracepciju. Dok ne bih imao problema da se hrišćani venčavaju doživotno i da ne primene nikada ništa od pomenutog. Dok se svako drži svog i ne nameće onom drugom svoje, to je okej. Problem je što je crkva, kao i mnogi individualni hrišćani, veoma militantna i ne želi da se zaustavi na ovom, tako da ih uvijek treba držati pod kontrolom. Šta više, ja nudim ljudima svoje tekstove upravo da sa ponosom pokažem da se itekako može biti ateista. Ako vam je stalo do morala i ne hrlite ka državi kao razmaženo derište ka roditeljima za svaki problem. I da hrišćani nemaju nikakav monopol nad moralom. Naprotiv. Sve moje kritike prema hrišćanstvu, koje neće prestati, koriste evidentne logičke greške i manipulacije same te ideologije da što bolje i uspješnije napadam hrišćanske institucije i nasilne hrišćane. Osim toga, služe odlično kao analogija da kritikujem i napadam daleko opasniji problem, državne institucije i nasilne državoljubce koji su samo evolucija crkvenih institucija. Principi su svi isti. Menjaju se samo simboli.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Čisto leto u najsladunjavoj mogućoj varijanti, Prince Royce, La Carretera.
This is my favorite part!
Voy manejando por la noche y pienso en ti y en tantas cosas que no te llegué a decir. La luna desde lejos me acompaña y me trae tantos recuerdos que perdí. Dime, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí. Se larga, yo siento que puedo morir.
Opet se Momir Đekić duboko zamislio i da vidimo šta se ovoga puta ispirilo iz njegove pametne glave. Uvod govori sve, a kaže: iako s vremena na vreme ne mogu, a da ne se osetim sa vlasnicima Windows Phone telefona, čitanje kvartalnog izveštaja o učinku Microsofta u ovom segmentu terme da se zapitam dokle Nadella i drugari nameravaju da idu. U posljednje vreme, čim pogledam finansijski izveštaje kompanije Microsoft, fokusiram se na delove uspehu prodaje Windows Phone uređaja. Verovali ili ne, nijedan nije pozitivan. Fasciniran time da je ovaj operativni sistem ili platforma, kako god želite, uopšte poživeo ovoliko dugo, čitam detalje. Poslednji kvartalni izveštaj ističe kako je kompanija sa sedištem u Sijetlu zabeležila pad prodaje u segmentu mobilnih uređaja i usluga u iznosu od 46%. U posljednja tri mjeseca prodato je nešto oko 2.300.000 Lumia telefona, što je u broju čitavih 73% manje u odnosu na isti period lane. Sa druge strane, naš stari dobri vladar sveta operativnih sistema i dalje pokazuje znake života u ovom segmentu. Kompanijski šampion u grupi prenosnika je Surface, čija je prodaja porasla za 61% u odnosu na prošlu godinu. Ispada da su Surface Pro 4 i Surface Book uradili svoj deo posla, jako bilo mnogo nevernih toma u uspeh ova dva uređaja, posebno Book varijante. No, svakako da to nije dovoljno za firmu koja je dolaskom novog izvršnog direktora pokazala da ume da bude inovativnija nego u prethodnom periodu. Uprkos dobrim rezultatima u Xbox svetu, u kom se navodi da je došlo do povećanja broja mesečno aktivnih korisnika za 26%, Microsoft je i dalje kompanija čiji je profit snažno vezan za proizvode koje isporučuje decenijama. Prihodi u prodaji Office paketa i usluga zabeležili su rast od 7%, i to uglavnom zahvaljujući povećanoj proizvodnje Office 365 paketa i pratećih usluga. U domenu ERP CRM proizvoda prodaja je zabeležila rast od 9% uz osetno povećanje korištenja proizvoda Dynamics CRM Online. U računarstvu u oblaku, gde je Microsoft posle sporog starta našao sopstveni ritam i dalje se stabilno raste u niskim jednocifrenim procentima, dok je primetno da Azure kao platforma dobija sve više na važnosti. Jasno je kao dan da je Microsoftova platforma za najam infrastrukture i platformi u oblaku odmah iza Amazonove mašinerije. Samo u posljednjem kvartalu prihodi u ovom segmentu porasli su 120%, a zahutala si mašina prodaje usluga u oblaku koje Microsoft nudi pre svega malim i srednjim preduzećima. Ovdje vidimo punu snagu harizmatičnog izvršnog direktora, čijoj se energiji i ponašanju dive i oni koji nikada nisu simpatisali Microsoft. Njegova vizija, u kojoj je računarstvo u oblaku jedan od stubova novog Microsofta, dobija na značaju svakim danom. Svako bi se složio da je to jedini put kojim ova kompanija može ići. Dovoljno je pogledati da najznačajniji partner Microsofta u domenu personalnih računara, kompanija Intel, ne može da se pohvali rezultatima koje postiže. Nedavno je odjeknula vest da je Intel odlučio da otpusti 11.000 radnika usled smanjenja proizvodnje personalnih računara uslovljenih značajnim padom u prodaji. Steže se obruč oko starih kompanija u svetu računarstva. Potezi IBM-a s početka veka su sve to najavili. Više se niko ne pita šta će uraditi Intel i Microsoft. U svetu informacijnih tehnologija već neko vreme vlada period tranzicije u novo doba. Da li će u njemu biti mesta za kompanije koje insistiraju na tehnologijama i platformama na kojima profita nema i neće ga ni biti u budućnosti? Svestan sam da vlasnici Windows Phone uređaja ne mogu da budu zadovoljni tretmanom koji ova platforma ima, niti u časopisima, niti na sajtovima i portalima. Ipak, uprkos činjenici da smatram da je ovaj operativni sistem veoma kvalitetan, da je prelepo dizajniran i vanredno jednostavan za korištenje, možda je vreme da se pogledamo u oči i kažemo glasno: Windows Phone je mrtav. Ma koliko ga Microsoft održava u životu, na aparatima glomaznog i skupog marketinga, Windows Phone je izgubio u trci sa mnogo potentnijim takmičarima. Dodajmo priči još jedan važan argument. Microsoft je kompanija koja se uvek bavila masovnim tržištem. Čini se da je strategija koju su odabrali, makoliko bila dobro urađena i potrebnim novcem ispraćena, jednostavno bila talac kasnog ulaska u hardversku trku. Microsoft nije hardverska kompanija, bar ne u svojoj suštini. Nedostatak iskustva i uspeha u toj oblasti skupo je koštao ovu kompaniju u pokušaju da iskoristi napore kupovine Nokijinog dela proizvodnje. Android je išao na masovnost, a iOS je išao na ekskluzivnost. Obe strategije su dale rezultate. Ona treća, koju su potpisali direktora kompanije iz Redmonda, jednostavno nije. Da li jedno šmrc na kraju? To šmrc nije izustio Momir Đekić. Jesam ja, ali to je moj problem, a ne njegov. Bila ovo sjajna analiza o brojkama koje ne lažu i o perspektivama Microsofta u narednom delu budućnosti koja je pred nama i nadamo se pred njim. Hvala Momire, sve ovo bilo je adresirano kako na vas, tako i na čitaoce sveta kompjutera.
I was very impressed with this story.
There's a gun outside.
He cannot be from space, it's not possible.
Zakon akcije
i reakcije.
I šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam.
Veoma brze vesti.
Kad je emisija spora, ne mogu da je ubrzim ni brze vesti, ali kad je emisija brza, brze vesti su samo tačka na B. Idemo onda. Apple 0, ne, kakav 0, nego iOS 9, čini se, nije ispeglan do kraja. Naime, novi operativni sistem uspešno zamrzava i pada na iPhone 6S i 6S Plus telefonima. Prema informacijama, i stari iPad uređaj imaju problema sa da svare iOS 9. Može li u tome možda da im pomogne probaviti?
Veoma brze vesti.
Logitech je kupio kompaniju Jaybird LLC i proširio svoj portal njihovim prenosnim wireless audio uređajima.
Veoma brze vesti.
Kao što ste već mogli da čujete, Sony je najavio unapređenu verziju PlayStation 4 konzole. Očekivano, već se spekuliše o potvrđenoj, unapređenoj verziji Xboxa. U svakom slučaju, ovogodišnji sajam E3 mogao bi da bude u znaku još jednog konzolnog rata.
Veoma brze vesti.
Microsoft je najavio nekoliko novina za sljedeći update Windowsa 10. Novine se pre svega odnose na povezivanje kompjutera, telefona i drugih uređaja, kao i Win 10 okruženja, tako i sa Android uređajima.
Veoma brze vesti.
Intel najavljuje ozbiljno smanjenje broja zaposlenih. Prema informacijama, potez je posljedica preusmeravanja na profitabilnije sektore kao što su internet stvari i data centri. Naravno, osim što će unesrećiti hiljade zaposlenih, ova vest će još jednom da donese nepregledna predviđanja skore smrti desktop računara.
Non-stop music!
Zair.
Rusko je svašta radio, lebdeo, ležao, hodao po kockama, penjao se, spuštao sa plafona, sve naravno u virtualnoj scenografiji pesme Eurovizije 2016. Evo ga sa pesmom You Are The Only One, Sergej Lazarev. Osim toga, treće plasirani na Eurosongu, nije šala, Ukrajina prva, Australija druga, Rusija treća. Kaže se obično polako i sigurno, a mi brzo i nesigurno. Došli smo do kraja današnjeg zakona akcije i reakcije. Pa da vidimo onda dok konobari čiste salu, šta smo mi to imali, to jest da platimo račun. Ovako, 10 s lukom, 2 kila belog, onda Apple iOS 9 još nije ispeglan u redu, ložite kupi Jaybird, Sony napređuje PlayStation 4, novine za update Windowsa 10, molekularna elektronika, HP hoće da bude tanji od Apple, opasan pametni telefon, tehnologija i zdra. A da, tu su počasni gosti, Damir Jakupović, Danilo Lukinović, Miodrag Kuzmanović, Momir Đekić, Markus Maki, Voja Antonić. A šta su oni? Da li od svojih ponuda? Pa eto, redom, tehnologiju i zdravlje, kako savremena tehnologija utiče na naše ponašanje i telo, Intel i budućnost memorije, Kuzmin vremeplov kroz majeve 1990. 96. i 2004. godine, dakle kroz čitava dva veka. Šta mislimo hrišćanima? Dolazi novo doba, oko starih kompanija se steže obruč i Beograd koji je bio harvardski centar sveta zahvaljujući HKD-u. Imali smo tu još neki vesti, kameru koja je stabilna ko planinska divokoza, prve kiborske igre Cybathlon, vesti sa FM neba i više ništa. Tek da znate, sve to ste propustili ako niste čuli današnju emisiju, nego se odmah uboli na ovu sledeću. A i sledeća nije loša, ne mislim moja. Ova koja je sada na programu, a što se moje tiče, gotova je. Da li bila prosečna ili nadprosečna, nije moje da procenjujem, ali vaše da ocenjujete. Right. Ako smo nešto postigli, onda znajte da svaki put kad čovjek nešto postigne, stvara sebi neprijatelje, pa zato bolje da nismo ništa postigli. Potrebno je stoga ostati prosječan, ako mislimo da nas drugi ne pljuckaju. Izgleda da nisam daleko od istine, a moj omiljeni izvor citata Mr. O.V. njoj je bio najbliži. Ali zato Zair sve dalje. Doviđenja do sljedeće emisije, a ovo je bio Zakon akcije i reakcije s rednim brojem 814. 814 ili 814
razumem.
E pa ovo je bilo sve što sam uspio da iscedim iz današnjeg Zaira u šoljicu vašeg radija. A ne bih ni toliko, da nas sve zajedno svojim prilozima povremeno ne očaraju saradnici ove emisije, razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a juže, ali i Glamurzi Digital, stameni PC Press, sve prisutni, svet kompjutera, internet ogledalo i Exclusive News, nauci posvećeni IQ, svezniće IQ vesti, rezonantni hi-fis, planetarna planeta i još planetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i sve videći satelit TV video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modli. Ovo oko mene bio je High Tech Svet. A do iduće emisije razmislite o svemu, pa javite.
Pamet u glavu.
Znate šta, ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj, glasi www.modli.rs. RS, vjerojatno znači radio stvarovat, šta bi drugo?
Kada bom.
Do slušanja i dopisivanja. E da, verovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. U međuvremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite. Samo danas je datum ispisan u zagalju svih novina i uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.
Da!
A što se mene tiče, radim svaku emisiju kao da mi je posljednja. A jedna će... Vale biti.
You are the last of your kind.